Гэта радыё Свабода, з вамі ў праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю. Галоўныя тэмы пятніцы 6 лістапада. Служыць беларускаму народу паабяцаў на сваёй пятай інаўгурацыі Александр Лукашэнка да апошніх дзён. Ці сапраўды ён паверыў у сваю богаабранасць? Дзе выпусцілі новыя беларускія грошы? Расследаванне карэспандэнта Свабоды. Віленскі выступ Крамбамбуліня будзе апошнім, верыць спявак Лявон Вольскі. Заставайцеся з намі. Сёння Александр Лукашэнка пяты раз афіцыйна ўступіў на пасаду прэзідэнта. Інаўгурацыя ўпершыню праводзілася ў залі Палаца Незалежнасці, які быў адкрыты летам 2013 года. Лідзія Ярмошына вяла цырымонію па-руску, кіраўнік складаў прысягу па-беларуску. У сваёй прамове ён сярод іншага сказаў, што гатовы служыць беларускаму народу да канца сваіх дзён.
У меня есть только вы, есть белорусский народ. И ему я готов и буду служить до последних дней, сколько он будет мне доверять.
Каментатары заўважаюць, што многія словы Александра Лукашэнкі пацвярджаюць, што ён хоча верыць у вечнасць свайго кіравання.
Такая некая звышнатуральная надзея, што зноў пашэнціць. Магчыма, ён паверыў сапраўды ў сваю богаабранасць, гэта праслізвае ў ягонай лексіцы.
Актывісты грамадзянскай ініцыятывы супраць беззаконнасці ў пракуратуры і судах былі затрыманыя на чыгуначным вакзале ў Менску, калі спрабавалі накіравацца на інаўгурацыю прэзідэнта. Каардынатарку гэтай ініцыятывы праваабаронцу Тамару Сяргея абвінавацілі ў тым, што яна нібыта скрала грошы ў адной з пасажырак на вакзале.
Зразу абвінавачэнне у кражы кошелька у молодой особы, которая произвела на меня впечатление потерянного человека, то есть зависимого или от наркотиков, или от алкоголя.
Прадстаўнікі Нацыянальнага банку спасылаюцца на камерцыйную таямніцу і не прызнаюцца, дзе канкрэтна былі замоўленыя беларускія грошы, якія плануюцца запусціць у абарот ад ліпеня наступнага году. Тым часам у кулюарах называюцца два адрасы – літоўскі і славацкі манетныя двары. Наш корэспандэнт Ігар Карней разбіраўся, чаму гэта такая таямніца і ці не варта было б мець незалежнай дзяржаве свой манетны двор і колькі ж будзе каштаваць грашовая рэформа.
Когда я пытаюсь оценить с точки зрения, а сколько мы денег на это затратим, в состоянии ли мы сейчас потратить столько денег на перезапуск денежной системы, и не лучше ли эти деньги потратить на восстановление экономики?
Ну а у падарожжах свабоды сёння наш корэспандэнт Змітер Бартосік раскажа пра вёску Спораў, дзе сталі праводзіцца фестывалі гумару, і прызнаецца, што ён даўно так нідзе не смяяўся. Пачуеце вы мясцовых дасціпных апавядальнікаў і унікальную палескую гаворку.
А то прыехаў сам, а баба гэтака глухар бая, думае, завсягда прыезжаў ты з дочкою, а тепер чого ты сам? А после каже, зячко, я рада, що ти приїхав.
Ну і ми пропонуємо так само інтерв'ю со співаком Лявоном Вольським про будучиню проєкту «Крамбамбуля».
Година дня на свободі.
Углиб події.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції. Сёння ў Менску прайшла ўжо пятая інаўгурацыя Александра Лукашэнкі. Яна стала вянцом выбарчай кампаніі 2015 году, у якой ён, паводле афіцыйных дадзеных ЦВК, з вялікім адрывам перамог сваіх канкурэнтаў Тацяну Караткевіч, Сергея Гайдукевіча і Мікалая Улаховіча. За сённяшняй цырымоніяй назіраў мой менскі калега Уладзімір Глот, які з намі на сувязі. Прывітанне.
Добрый дзень, Алена.
Вось калі параўноўваць сённяшнюю працэдуру з папярэдняй, якая прайшла ў студзені 2011 году, то якія адметнасці вам найперш кінуліся ў вочы?
Ну, найпершая, мабыць, адрас, месца правядзення інаўгурацыі. Першая была ў доме ўраду, у авальнай зале, другая, трэцяя, чацвёртая ў Палацы Рэспублікі. Упершыню праводзілася ў новым будынку, Палац Незалежнасці. На пачатку 2011 году гэтага будынка проста яшчэ не было. Ну, звернули усе увагу і на сына Миколая. На минулую інаугурацію ён разом з Лукашенком виходзіў з аўтамабілем, ішлі яны ў Палац Рэспублікі. Гэтым разам сына не было бачна. Пасля толькі паказалі ў зале, прычым паказалі адразу трох братоў: Дмітрый, Віктор, Миколай. Яны сядзелі побач, крыху збоку ад асноўных радоў. Звернув я увагу на то, що змінилися трошки промовці. Минулим разом виступали Рубінов і Філарет, сьогодні Мясникович і старшиня Конституційного суду Миклашевич. Ось Мясникович – это замена по посаде замест Рубінова. Ну і усе звернули увагу на то, що Мясникович скончив свой виступ словами «Нехай живе Олександр Лукашенко». Ну і тут і у нас в бюро, я веду, інші журналісти згадували одразу былого берастейського губернатора Сумара – їхню розмову з Лукашенком, коли Лукашенко казав: «Ти просив дощ, я тобі дощ дав, але ж я не Бог, каб кожен раз давати дощ». А тоді Сумар йому сказав в відказ: «Ви вищий за Бога».
Господар Голод, ну а чому на сьогоднішній церемонії, скажімо, не дали слово представнику церкви?
Ну, питання, звісно, складне, чому так атрымалося. Ну, тим не менш, певне меркаванне ёсць. Ну, у нейкай ступені, магчыма, гэта реакція ўсё ж на украінскія падзеі і ўсё ж у нейкай ступені паказ таго, што рускі мір не абавязкова як бы павінен быць падчас такой, ну, важнай цырымоніі. А па-другое, я чуў ад некаторых святароў, што у Павла, ну, як бы не складаюцца адносіны ні ў царкоўнай сферы, ні з уладай. І навіть іде говорка про те, що, можливо, він хутко з'їде у Німеччину. Це якби буде по церковній ієрархії підвищення. Ну, ось такі йдуть говорки. Чи це тоє, чи може нешто інше. Ну, але ось, справді, церква гетим разом не промовляла.
Ці були посли західніх країн і кого з заміжних гостей увогуле ви забачили?
Так, Алена, послы были и у тым ліку из заходних краин, и это вельми важно, бо на попередней инаугурации они наумысно игноровали, тады поехали на круглый стол у Вільню по правах человека з вядомых причин. Гэтым разом были и заходние амбасадары. Ну, а с таких великих людей, ну, знаных людей, ну, кто был Зюганов, и он был, до речи, и на минулой инаугурации, был Рапота, а на минулой был Бородин. Ну, это замечательно. Мена по посаді, як кажуть. Ну і всі звернули увагу на те, що був былий президент України Кучма. Ну, можливо, це реакція на те, що Лукашенко ж, як відомо, недавно був на інаугурації Порошенки.
Ну, звичайно, державний лідер на інаугурації окреслює задачі своєї країни на новий президентський термін. Ось сьогоднішній промови керівника, яка витікає будучиня для Білорусі?
На мой погляд, сутність ось сьогоднішньої промови і значення курсу можна виказати літерально двома словами: реформів не буде. Лукашенко сказав про те, що занадто шмат сьогодні говорять і пишуть про структурні реформи, і ніхто не сказав, а що це за реформи? Це я його цитую, Лукашенко. А коли ніхто за реформи, так ви ж будьте людьми, скажіть, що треба зламати політичний лад, державний лад Білорусі, треба поділитися, розрізати державну власність і роздати. Треба казати щиро, на гэта нас штурхають реформи. І за гэтай реформи сьогодні той сьогодні у світі готовий нам заплатити. І ще Лукашенко казав, що Росія і Україна поспробували гэтых реформів, і у них нічого не отрималося. І він дав зрозуміти, що нічого мінятися не буде, і сказав ось конкретно, що дрэннага у той системі, яку ми створили, що ми зробили не так. Ну, ведаєте, гэта прогучало таким, ну, повною нечаканістю, бо ще учора той же прем'єр Кабяков, ось на форумі гэтым бізнесовським СНД, на яким я був, заявив відкрито, що ефективність традиційної державної політики у галіні економіки знижається. І ще учора усі гадали, чи підтримає Лукашенко реформаторів, ну, кшталту Снапкова, Рудага, Забаровського, Румаса. Ну, от сьогодні отримали однозначний відказ – не підтримає.
Господар Володимир, я ведаю, що ви сочите за усіми гэтымі церемоніями уже шмат разов, і вони були, але могли б ви означити некі моменти, некі тези, у яких Лукашенко повторається? стабільно повторається.
Так, Алена, гэта ёсць. Ну, перша і самае галоўнае, што увесь свет пабачыў, якія чэсныя выбары ў Беларусі. Гэты раз ён казаў, што назіральнікі пабачылі, мінулы раз казаў, што увесь свет і што такіх чэсных выбараў, як у Беларусі, нідзе няма. Ну, гэта зразумела, бо абрад трэба ж паказаць свету, што яго абралі чэсна і справядліва. Другое, про что повторился Лукашенко сегодня, не будет колеровых революций. Я звернул увагу на то, что про колеровые революции сказал Лукашенко и в 2011 году, але тогда было добавлено такое одно слово, не бывать колеровым революциям и Майданом. Этим разом Майдан уже не сгадывался.
Гэта былі назіранні Уладзіміра Глода. Палітычны аналітык Александр Класкоўскі лічыць, што антырэфарматарскі змест прамовы Александра Лукашэнкі падчас інаўгурацыі быў цалкам прадказальны.
Увогуле Лукашэнка артыкуляваў зусім не сенсацыю, гэта тое, што і прагназавалі эксперты, таму што цяпер Беларусь увогуле гучна кажучы апынулася ў такім пункце біфуркацыі. Старая эканамічная мадэль не працуе, і ўжо ўсе цвердзяць і з захаду, і з усходу, што патрэбны карэнныя рэформы беларускай эканомікі. І адчувалася, што Лукашэнка не будзе пераступаць цераз сябе. Гаворка не пра тое, што ён не можа ў прынцыпе ўспрымаць нейкія новыя ідэі. І адчуваецца, што той самы Кірыл Руды, памочнік прэзідэнта па эканоміцы, пэўна, як той кажа, праеў яму ўжо плех з гэтымі рэформамі. Я думаю, менавіта таму Лукашэнка вось расставіў кропкі над і у гэтай прамове. Таму што я думаю, што для яго альтэрнатывы няма. Ён адбудоўваў 20 гадоў, шліфаваў, давёў у сваім разуменні да дасканаласці вось сваю гэту і палітычную, і эканамічную мадэль. То бок гэта мадэль, якая заточаная пад яго асабістае аўтарытарнае кіраванне, пад персаналісцкі рэжым. Ён разумее, што крані адну нейкую шрубку ў гэтай канструкцыі, яна ўся гэта папаўзе. Я думаю, што ў Лукашэнкі ёсць такі экзістэнцыйны страх перад будовай, бо ён памятае, на яго вачах разгортвалася Гарбачовская перабудова. Лукашэнка зазначыў, што дзякуючы ёй і выбіўся наверх дырэктар калгаса Лукашэнка, стаў палітыкам, а потым прэзідэнтам. Дык вось, нягледзячы на гэта, перабудова ў ягоным уяўленні, гэта катастрофа, і ён будзе кансерваваць цяперашнюю мадэль да апошняга. Вось новыя крэдыты паспрабуе афіцыйна Мінска трымаць на ўсходзе і на захадзе. Гэта калі пашэнкі яшчэ 2-3 гады можна трываць. І Лукашэнкі пастаянна яшчэ жыве, недзе ўнутры адчуваецца такая нейкая звышнатуральная надзея, што зноў пашэнціць. Магчыма, ён паверыў сапраўды сваю бога абранасць, гэта праслізвае ў ягонай лексіцы, ў ягоных выказваннях. Ён думае, што раптам праблемы расмокчацца і зноў папрэ, так бы мовіць, кажучы сленгам, зноў пачнецца такая пруха.
Каментар Александра Класкоўскага.
У экстратызе свабоды перадача на тэму, чым будзе адметны пяты тэрмін Александра Лукашэнкі. 6 лістапада адбылася інаўгурацыя Александра Лукашэнкі. Ці можна з выступу дзейнага кіраўніка зрабіць высновы наконт будучай палітыкі? Якія асаблівасці будзе мець новы прэзідэнцкі тэрмін Александра Лукашэнкі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, палітолаг Юрый Чаусаў і дырэктар інстытуту палітычная сфера Андрэй Казакевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарку экспертаў слухайце ў нашым эфіры ў суботу. Актывісты грамадзянскай ініцыятывы супраць беззаконнасці ў пракуратуры і судах былі затрыманыя сёння на чыгуначным вакзале ў Менску, калі спрабавалі накіравацца на інаўгурацыю Александра Лукашэнкі. Каардынатарку ініцыятывы, праваабаронцу Тамару Сяргея, звінавацілі ў крадзяжы грошай і разам з 6 актывістамі даставілі ў аддзел міліцыі на транспарце, які месціцца проста ў будынку вакзала. Затрыманыя ў пераважнай большасці людзі пенсійнага веку, якія прыехалі з розных гарадоў – Бабруйску, Крупак, Менску. Яны мелі намер прыйсці да Палаца Незалежнасці, каб сустрэцца з Александрам Лукашэнкам, да якога не могуць трапіць на прыём. Тамара Сяргей паведаміла свабодзе, што звязвае сваё затрыманне з грамадзянскай пазіцыі актывістаў гэтай ініцыятывы.
Я расценю эту ситуацию, что мы в 42-м обращении, когда обращались к кандидату в президент Александру Григорьевичу Лукашенко, мы поставили вопрос, что же будет дальше? Ведь на протяжении ряда лет остается нарушенным наше конституционное право на ответ по существу из органов суда и прокуратуры. И мы поставили вопрос, и что же будет дальше, если он в пятый раз станет президентом Республики Беларусь? И вот он нам ответил, что будет дальше. Я расцениваю это ответ именно главы государства. Он указал, что будут провокации, а дальше будет с неугодными и с теми, кто не хочет превращаться в быдло, будет дорога на куропаты. Мое твердое убеждение, просто твердое убеждение.
Як паведаміла Тамара Сяргей, у пастарунку на яе склалі пратакол, што яна нібыта скрала ў грамадзянкі Тарасавай $300 США. І пасля гэтага праваабаронцу адпусцілі. Сёння мы цікавіліся ў гарадзенцаў, як яны ставяцца да ўрачыстай інаўгурацыі Александра Лукашэнкі, да яе маштабаў, да таго, што на сённяшнюю інаўгурацыю было запрошана больш як 1000 гасцей.
У них в подвале же отмечать инаугурацию. Ну, президенту виднее же. Чтоб люди видели, что это же наш президент все-таки. Мы и так, у нас и так экономия. Работаем по 4 дня на заводах.
Да, гулять так гулять. Ну, я считаю, что инаугурация – это инаугурация. Ну, все-таки должны быть гости какие-то.
Ну, 5 раз – это хорошо. Вот, на то, что шумные компании, все так получается здесь. Какое-то совпадение же. Как, вы не помните? Октябрьская революция. 7 числа. У него 6 числа президентская очередная. Это сколько уже?
Не, глядеть не буду. Ну, хватает и так все время на экране. Кто президент, кто.
Экономить надо на все. Не только на таких мероприятиях. Конечно, надо было подумать, если нет финансов, значит, надо немножко и скромнее жить. И всякие мероприятия, может быть, количество уменьшить. Я считаю так, когда нет денег, значит, надо экономию делать во всем.
Вы знаете, что я всегда за Лукашенко. Я считаю, что уже пора, можно и обойтись без следующей инаугурации уже сколько раз можно. Как можно еще сомневаться, кто будет президентом? Нет, выбора не требует. А пусть хай будет, мне не жалко. Ну, сколько ему захочется, да.
Ну, я думаю, если президент хороший, то почему бы не 5 раз?
Хай будет 10.
Надо было сэкономить, конечно, потому что пенсии небольшие. Сегодня должна быть пенсия, вот 2700 пенсии получаю. $130.
Я думаю, нет, лучше в нормальное русло пустил деньги эти. Просто помощь людям, что-нибудь сделал толковое, а не пышность эту все это галиматью, честно говоря. У обычного среднего человека, может, долларов 200-300 зарплату.
Они сами как решают, они, знаете, мы решать не можем же. Да-да, им виднее. Ну, начальство.
Погляд гарадзенцаў на хвалях Радыё Свабода. Ну, а роўна за тыдзень да інаўгурацыі ў мінулую пятніцу назіральніца на выбарах Алена Луцковіч сапраўды ўзрушыла аддалены райцэнтр Акцябрскі, колішнюю Рудабелку. На мясцовым рынку маладая жанчына ўзняла плакат. У мяне ёсць доказы, што выбары сфальшаваныя. На якія звесткі яна хацела звярнуць увагу? Паводле пратаколу выбарчага ўчастку нумар 2, дзе Алена Луцковіч з Андрэем Павуком былі назіральнікамі, за Таццяну Караткевіч прагаласавалі 226 чалавек, а супраць усіх 63. Па звестках цэнтр выбаркаму ў Акцябрскім раёне за кандыдата ў прэзідэнты Караткевіч прагаласавалі ўсяго 94 выбарцы, а супраць усіх 39 чалавек. Гаворыць Алена Луцковіч.
Это вопрос самоуважения. Ну, как? Я все это видела, я наблюдала, и я вижу, что совершено преступление. Как я могу промолчать? Наше государство, наши власти делают для всего нашего народа дураков. Но мы не дураки, мы все видим, мы все знаем, мы все понимаем. Каждый человек, который ко мне подходил, знал, что выборы сфальсифицированы. Они знают, но молчат. Молчат, потому что не верят, что они могут что-то изменить, и молчат, потому что... Бояться. Страх, везде страх. Ну а чего бояться-то, собственно? Самое страшное, мне кажется, уже все произошло.
Дадам, што з весткамі Алены Луцковіч ніхто не стаў займацца. Замест гэтага саму яе аштрафавалі амаль на 3 мільёны рублёў.
Беларусі ёсць два месцы, дзе праводзяцца фестывалі гумару: у Аўцюках, што пад Калінкавічамі, і ў Спораве, што пад Бярозай. У Аўцюках мы ўжо падарожнічалі, а ці ўдасца ў волю пасмяяцца ў Спораве? Забегаючы наперад, скажу, што так як у Спораве, я даўно не смяяўся. Таму запрашаю далучыцца да падарожжа ў Спорава.
Падарожныя нататкі з метра Бартосіка, хвілінаў праз 20. Прадстаўнікі нацыянальнага банку спасылаюцца на камерцыйную таямніцу і не прызнаюцца, дзе канкрэтна былі замоўленыя беларускія грошы, якія плануюцца запусціць у абарот ад ліпеня 2016 году. Тым часам у кулярах называецца два адрасы: літоўскі і славацкі манетныя двары. З інфармацыяй разбіраўся наш карэспандэнт Ігар Карней, які з намі на сувязі. Прывітанне.
Добрый вечар, Алена.
Дык куды вядуць сляды?
Трэба для пачатку сказаць, што яшчэ ў 2009 годзе за аўтарствам Петра Барты на міжнародным сайце калекцыянераў і нумізматаў, называецца World Coins News, з'явілася калекцыя беларускіх манетаў. Яны былі сфатаграфаваныя ў нумізматычным музеі Крэмніцы. У гэтым вось славацкім горадзе размешчаны манетны двор Славаччыны, супрацоўнічае ён шмат з якімі дзяржавамі, таксама чаканіць еўрапейскую валюту. Ўсё гэта падрабязна распісана на сайце прадпрыемства. І што тычыцца той выявы з беларускімі манетамі, то яна суправаджалася рэплікай. Нарэшце ў краіне, дзе хадзілі выключна папяровыя грошы, з'явяцца першыя манеты. У той час, нагадаю, это быў 2008-2009 год, пра меркаваную дэнамінацыю кіраўніцтва Беларусі публічна не згадвала, але выкладзеныя фотаздымкі цалкам ідэнтычныя ўзорам, якія разам з навіной пра абразанне, скажам так, чатырох нулёў, былі абнародаваныя сёлета 4 лістапада. Правда, на тым сайце няма згадак пра манеты наміналам 1 і 2 капейкі, тады як Нацбанк уводзіць у абарот шырокі асартымент, пачынаючы ад самага мінімальнага значэння.
Ці спрабавалі вы пацікавіцца ў славакаў наконт выпуску грошай для Беларусі?
Так, першым чынам мы это зрабілі. Быў напісаны запыт у манетны двор Мінцовня Крэмніца, бо спецыялістка ў сувязях з грамадскасцю Вераніка Хренова адказала, што не мае такіх вызвестак, тым больш, што падзеі развіваліся досыць даўно. Але праз некі час яна даслала адказ і напісала, што на сёння манетны двор не мае замовы ад Нацыянальнага банку Рэспублікі Беларусь на чаканку разменных манетаў. Не пацвердзілі магчымае супрацоўніцтва, дарэчы, і ў адміністрацыі літоўскага манетнага двара, бо ў кулуарах ходзяць чуткі такія, што грошы, прынамсі папяровыя, ўжо не манетныя, друкуюцца там. Зноў жа, не было афіцыйнае пацверджання. Ну, але што цікава, радзей факт супрацоўніцтва з Беларусю пацвердзіў кіраўнік манетнага двара Славаччыны Уластіміл Калінец. Гэта было ў 2009 годзе. Тады ён сказаў, што на першым этапе ўжо нават запланавана выбіць больш за 100 мільёнаў манет. Ну, але я вось паглядзеў у архівах, тагачасны начальнік управлення інфармацыі Нацыянальнага банку Беларусі Анатоль Драздоў тлумачыў, што рэгулятар вывучае сапраўды магчымасці манетных двароў Еўропы, уключна са славацкім, але гэта не азначае, што выніку замову трымае менавіта Крэмніца. Таксама раней Нацыянальны банк размяшчаў за мяжой замовы толькі на чаканку памятных манетаў, і першы падобны эксперымент быў у 1996 годзе. Ну і можна вось паглядзець на сайце нават Нацбанку, што геаграфія прадпрыемства, якія чаканілі такія манеты, досыць шырокая. Тут і Вялікая Брытанія, і Літва, і Нямеччына, Польша, Расія, тая ж Славаччына, Швейцарія. Але апошнім часам ёсць такія звесткі, што адбылася пераарыентацыя на Казахстан, дзе найлепшыя суадносіны якасці і кошту. Ну, але калі вось зноў жа вяртацца да гэтай гісторыі і верыць прадстаўніком Нацбанку, у дадзеным выпадку наўрад ці гэта азіяцкі партнер Беларусі, бо наўпрост сцвярджаецца, што беларускія манеты зробленыя ў адной з еўрапейскіх краінаў.
Ігар, а чаму гэта інфармацыя, ну, скажам так, такая засакрэчаная цяпер?
Сапраўды, тут нават не зразумела, чаму такая сакрэтнасць, бо ўжо справа зробленая. Ну, але са слоў банкаўскага кіраўніцтва, агалошаныя звестак пра выканаўцаў не прадугледжваецца. Літаральна вось учора на адмысловай прэсавай канферэнцыі намеснік старшыні праўлення Нацбанку Дмітрый Лапко падкрэсліў, што паводле дамовы, падпісанай паміж беларускімі ўладамі і прадпрыемствам-вытворцам, Это коммерцийная таймница, якая, ну, не разголошивается. Ну, тому и не выключено, что миновито этой количеству тлумачества и нежадание оповедать про факт магчимого супрацовництва с Беларусью в офисах потенциальных выканаусов, то бок, куда мы звертались, у приватности это Словаччина и Литва.
Ігор, ну і на поверхні питання про те, чи потрібно незалежній державі мати свій монетний двор, або можна ось так обійтися заміжними заказами. Що вигідніше?
Тут є різні міркування. Ось, прикладом, керівник клубу фінансових директорів Андрій Карпунін виказав міркування у коментарі для «Свободи», що в відсутність власного монетного двора білоруські гроші будуть, як він виказався, золотими. Бо валюты на их вытворчасць запатрабуецца больш, можна чакаць нейкай аддачы. Ну, аддача тут увогуле гаворка не ідзе, бо гэта проста манеты, якія ўводзяцца ў абарот у грашовы. Ну, а паколькі ў выпадку з тымі ж манетамі, гэта аргумент зноў жа Андрэя Карпуніна, гаворка не пра адну тону, то спачатку трэба было б стварыць адпаведную вытворчасць, а ўжо потым пераходзіць да практычнага ўвасаблення. І, як кажа суразмоўца, нават на пачатковым этапе патрэба ў манетах у складзе парадку 200 тонн, і калі замаўляць іх за мяжой, то ў выдатках гэта будуць манеты, як ён сказаў, найвышэйшай вартасці.
Там красиво Пелепась написал на Тутбае, что, ну, значит, власти уверены в том, что те реформы, которые они собираются провести, приведут к положительному результату, и мы закончим нашу историю с большими девальвациями и перейдем в стабильное состояние. Может быть, мы нашли у себя какое-то очень большое месторождение золота, и, в общем-то, все наши черные дни закончатся. Я не знаю, у меня достаточно пессимистичное такое, больше с непониманием, когда я пытаюсь оценить с точки зрения, а сколько мы денег на это затратим, в состоянии ли мы сейчас потратить столько денег, да, на перезапуск денежной системы, и не лучше ли эти деньги потратить на восстановление экономики, на переориентацию, да, на создание новых рабочих мест.
Гэта было меркаванне Андрэя Карпуніна, кіраўніка клубу фінансавых дырэктараў. Што тычыцца іншых пазіцый, то вось, напрыклад, кіраўнік нацыянальнага банку на пачатку 90-х Станіслав Богданкевіч пацвердзіў, што ў банкаўскіх колах абмяркоўвалася магчымасць увядзення манетаў і адпаведнай вытворчасці. І вось па яго словах эксперты тады прыйшлі да высновы, што сапраўды лягчэй купіць станок, так званыя манетныя загатоўкі і самім кляпаць вось гэтыя капейкі. Ну, але да рэалізацыі справа не дайшла, скажам так, з тэхнічных прычынаў. У краіне на пачатку і ў сярэдзіне 90-х панавала гіперінфляцыя, і ў запуску ў абарот вось гэтых манетаў іх жыццё аказалася б надзвычай кароткім. Таму, як расказаў спадар Богданкевіч, калі ўлады размяшчалі заказ на друкаванне ў Нямецчыне беларускіх папяровых рублёў, ад манетнага суправаджэння было вырашана адмовіцца, бо, ну, як ўжо было сказана раней, не было сэнсу ў сувязі з вялізнай інфляцыяй. Але паказаў час, за наступныя два дзясяткі гадоў сітуацыя прынцыпова не змянілася.
На сувязі з намі быў карэспандэнт Ігар Карней, ну а зараз вашыя званкі і разважанні пра новыя грошы.
Объявили, что с 1 июля будет деноминация, то есть отбросят нули. Подключите, пожалуйста, я буду слушать бывшего Нацбанка и других специалистов. Что потеряем мы, простые люди, пенсионеры, что потеряем? Власти могут обмануть нас. Пожалуйста, Богданкевича или других. Пусть он расскажет, а я буду слушать. Не откладывайте, пожалуйста.
Внешний выгляд этих новых грошей я не поспевал разглядеть. Але як надоели эти будинки на ранейших грошах. Глянул на будинок, только 500 рублей, 1000 рублей. На 500 рублей надо добро приглядеться, не что там торчит сбоку. То же самое, что и на соседние тысячи. Эти будинки уже для меня так надоели. И хоть из Ковстохи было мягкие найти. Помню партизанам над Нарочью.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвилях Радіо Свобода, працягуємо програму. 7 лістопада Крамбамбуля прэзентуе ў Вільні свой апошні альбом. Але гэта не будзе апошнім выступам гурта. Калі зменіцца канцэртнае заканадаўства, то музыкам не трэба будзе прыніжацца перад уладамі, каб зайграць канцэрт, і Крамбамбуля гатовая выступаць і ў будучым. У сваім інтэрв'ю Лявон Вольскі распавёў Свабодзе, як ён упершыню пакаштаваў напой Крамбамбулю, як ён перакладаў песні Міхалка на беларускую мову і як пад іх песні скакалі працаўнікі заводаў.
Лявон, скажыце, калі ласка, вось быў гэта 2002 год, калі стварылася Крамбамбуля. На той час на хвалі папулярнасці быў НРМ. Ці нельга было ў межах гэтага гурта зрабіць адзін-два такіх вясёленькіх альбомы, і ў прынцыпе не трэба было для гэтага ствараць асобны гурт?
Можна было, але ўжо былі такія стасункі досыць спецыфічныя паміж удзельнікамі. І хацелася чогось новага, і хацелася праекту зусім адарванага ад нашай рэчаіснасці. І мы хацелі сысці хаця б адным праекце, а гэтыя музыкі практычна ўсе ігралі ў адным вельмі пратэсным і цяжка рокавым гурце, такім радыкальным. Музыкі былі разнабакова здольныя, таленавіцыя. Хацелася чаго-небудзь такого, ну, павыдурвацца, чаго-небудзь несур'ёзнага, таму што весь гэты пратэст паступова пачаў з'ядаць так знутры. Хацелася нейкае адхланне для сябе, для публікі. Проста мы выходзім і наколькі можам, там выдурваемся, і публіка робіць тое ж самае. То не абавязкова зусім прафесійна выканаць сваю там арыю. Галоўнае даць вясёлы настрой і не думаць пра заўтрашні дзень.
Аднак усе альбомы Крамбамбулі, яны вельмі адрозніваюцца паміж сабой.
Ведаеце, Крамбамбулю хутчэй за ўсё можна назваць не гуртом, а супольным музычным праектам. Таму што кожны альбом – гэта новы праект супольны. Гэта як бы праект у праекце. Таму што першае – это было проста давесці беларускай публіцы, што не толькі ёсць гарэлка і піва. То ёсць яшчэ іншыя напоі, не менш цікавыя, вельмі ёсць экзатычныя, як там агвардыенты альбо качасы. І ўсе гэтыя напоі былі на прэзентацыі, дарэчы. А ў Менску тады не было Гіннеса. Іра Курпаткіна везла з Варшавы. Ты Гіннес, адно слова, каб ён прысутнічаў у нас на прэзентацыі. Пакуначак з 4 пушак. А потым нудна, што другі альбом таксама спяваць пра розныя напоі. Напоі набіраюцца на 200 альбомаў, але это нудна адно і тое ж. І тут нарадзіўся ў Ганны, у прадусера, геніальны такі план, такой цікавай інтэграцыі. Бо Саша Кулінкові займаў адну нішу, Міхалок іншую, я таксама сваю абсалютна. І тут яна падумала, чаму б нам гэта не аб'єднаць неяк. Тому што інтэграцыя была на ўзроўні там Вероніка Круглова, Дмітр Войцешкевіч, там НРМ поўным складам, плюс там Шеслава Корань, ну, ты народны альбом. І это была свая тусовка нейкая, а ўжо Нігра Дзюбель, Трубецкой, это была зусім іншая тусовка. І мы вырашылі зрабіць такую беспрэцэдэнтную такую рэч. Гэта розныя, абсалютна, ледзь не кардынальна розныя тусовкі, як бы хаця б на ўзроўні лідараў аб'єднаць. І яны без ніякіх там пярэчанняў пагадзіліся. Нават у альбоме гучаць некалькі песень Сергія Міхалка і Лёшы Хацкевіча. Яе не ўвайшлі ў Сашу і Сярожу паводле розных там падставаў.
Калі Крамбамбулю пачалі пазнаваць у масах? Калі да вас прыйшла народная слава?
Народная слава з абсэнта прыйшла. Таму што тады 75% з'явіліся гэты няшчасныя на беларускім радыё. Не было што круціць людзям. Яны ўсе проста рвалі на сабе валасы, праграмныя дырэктары. Трэба 75 ставіць, адкуль столькі набраць. Бо нашы эстрадныя выканаўцы не займаліся запісам і выпускам песень. Яны ездзілі, у іх было адна-дзве песні. У рэдкіх-рэдкіх выканаўцаў былі альбомы. А ў астатніх было дзве песні, тры песні, ну, чатыры песні, з якімі пад фанеру проста ездзілі там і часу выступалі ў розных там тэатрах, у розныя эстрады. На радыё проста была жалоба, і што рабіць? Ну, не будзе ж песняроў ставіць, ну, так, весь дзень і всю ноч. Не было такіх выгодных нумароў. І все ўхапіліся за гэты абсэнт, на всіх станцыях он пастаянна гучаў. І пасля... Потым мы зрабілі кліп адразу ў стык. Тады ўжо гэта была, безумоўна, народная любоў. Хаця эта песня абсолютно вылучаецца з альбома, она такая больш-менш з намёкам, не тое, каб сур'ёзна, она стылізавана, але з намёкам, ну, нейкі лірызм там, нешта такое, яна чамусь і стрэльнула. А з другога альбома ўжо пачалося там зусім, калі госці былі, то госці, это нават у рознага начальства тэлевізійнага з тэлефона, як рынгтон гучала, это было смешна абсолютно. Нават калі забранілі ўжо і тое, была народная любовь, и на каждом концерте, конечно, под конец был там агульный слэм и всеагульная любовь.
Вось вы выступаете с веселенькими альбомчиками, вас запрашивают на держпредприятство, и тут чомусьці вас забраняют.
Первая заборона была достаточно мягкая, как не дивно. Нам казалось, что это уже все, что это некий гамон. На самом деле, это было еще так. Никто тогда не думал отсочивать, например, концерт у ресторации. Вот тем самым граффити. И просто у ресторации ты мог сыграть полновартостный концерт, типа у вечера в ресторации зачиняется на спецобслугу, хтось там, некий хитрый менеджер, распространяет квитки в интернете, там то и все. Потом появляются люди у количества 300-500 особ. Играется концерт, полновартостный концерт, правда, непридатным для этого помешкания. Это было не часто, но оно было. Ну и заказанные концерты, первые забороны никак не уплывали на эти корпоративы. Потому что никто не ведал на самом деле, что кто-то заборонен. Это как бы никто не пиарил. Музыки так само не пиарили. Никто не думал, что это такое перерастие глухую заборону за всем уже.
Глядите, 2008 год. По сутности, час отлиги. А лишь мусьте, миновито в этот час вы решаете целком поменять склад команды.
Ну, ведайте, такие, когда начинаются деструктивные процессы, там, забороны... Коли немагчым уже играть, починається гэты процес развалу немінучы. Як толькі выбіла ЮНЕШ, адразу пачаліся некі спрабавалі без яе, атрымліваць, ну, не зусім так. Карацей, от не было замены. Яна была постоянно ў складзе, она не той, каб Міхалок ці Куленкович. Можа паўдзельнічаў, не можа не. Як толькі вялікая акцыя, усе ўдзельнічаў. І ў Менску. На выезде ніхто не можа ніколі. А ЮНЕШ могла і тур па Украіне, мы нават праехалі з ёй, такі паўнавартасны. И тут начались всякие... Меньше стало працы. Стало больше, значит, для музыку... Давайте больше репетировать, давайте... Ну и начались такие процессы развала. Не писалось, ни водная песня была написана одна только. «Дольче Вита» была написана там за несколько году. За 23 года. Это уже... Ну и так поступово. Все ж таки, это сказалось на корпоративу, это в решті-решт. Реально зробилось менее. Мы играли ранее и на держпредприемствах, на разных, например, Мазырский нафтоперепрацовщик, якого обслуговывает Финберг с оркестром своим. Но им захотелось вот что-то такое, экзотики некой, вот Крамбабуля. Ну, разные заводы там, всякие фабрики так само запрашали. И там фаны были натуральные такие, сирот инженеров там. Так званого просто народу, ИТР. Вот. И все скакали там, и вот им ликую во взрослые люди. И тетки такие с начесами. Все классно было. Мы им дорогие женщины, а это за чистую монету воспринимаете. Классно. Чего мы и хотели. Абсурду полного. И ось он и присутничает. Мы спеваем песню. Дорогие женщины, мы вас поздравляем. И это и женщины, все в начесах с мужчинами такими червоненькими. Все классно скачут под горелочку.
Сказаў Лявон Вольскі ў інтэрв'ю «Свабодзе». Я нагадаю, што канцэрт «Крамбамбулі» адбудзецца заўтра, 7 лістапада, ў Вільні. Ну і зараз песня з апошняга альбому «Свабоду не стрымаць».